Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Tolorana fiarabana sy firaritsoa amin'izao fahatelopolo ny volana oktobra izao, ireo rehetra mitondra ny anarana hoe bienvenue, satria io olomasina io no tsaroana amin'n'ity daty ity. Bienvenue Bojani no anarany ity olomasina ity. Teraka ny taona 1500 sy arivo tao Savonia di Cividale, Friuli tao Italia, i Bienvenue. Mbola kely izy dia efa nanana fitiavana sy fanajana manokana ny masina marivirijiny. Naniry ny anatra ny fijaliany Kristy izy ka niditra ho terserany Dominikana. Izany hoe tsy mitoetra any amin'ny trano fitokana monina akory izy fa miaina fitsipianana maha dominikana, ny nantsoina amin'ilay hoe sœur de la pénitence de saint dominique. Nanamasina ny tena ny bienvenue tamin'izany fotoana izany. Noho io faniriany te hijaly mitovy amin'i kristy io dia nampitombony ny fomba famolahantena sy ny fampijaliantena ny ainany. Ny tafy silisy izy, izany hoe irony hoditra malailay irony. Nofatorany mafy tamin'ny tady ny valahany ka nilentika tsikelikely amin'ny nofony izany. Nasiany vinaigitra ny masony na dia teo aza ny famerapeerany ny mpitantana ara-panahy azy amin'izany fampijaliantena mafy loatra nataony izany.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an.
Narary mafy bienvenue indray andro. Dia nandeha hanao fivenanana masina tany amin'ny fasamasin-da Dominika izy, ary niverina avy any izy a dia sitrana soamantsara. Fa rehefa nitombo nefa ny taona dia niverena ny aretina indray izy, ka ny taona 2500 sy arivo izy no nodimandry. Maro ireo kristianina nangataka ny fahasoavan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny vavaka nataony bienvenue, ka maro a ny nahazo fahagagana tamin'izany. Ka ny papa Clement faharoambinifolo no nanandratra azy olon-tsampatra ny taona 1500 sy arivo.
Fantatrao ve fa
ny hoe bienvenue a dia avy amin'ny fiteny latinina hoe beneveni, midika hoe tonga soa. Ny toetran'ireo mitondra izany anarana hoe bienvenue izany a dia voalaza fa noho izy ireo misokatra sy mivelatra ny fomba fisainany dia mora mahazo sy mifankahazo amin'izay olona mifanerasera aminy izy. Mandinika izy ireo ary mamakafaka, toy ny ihany koa a sady endry. Mahay maka ohatra sy lesona mitrangam-piainana na traika efa mpiainana nisy a sy ny lalovany a ireo mitondra ny anarana hoe bienvenue. Dia enkane ianareo bienvenue mba hanana an'izany fahendrena sy fahamatorana, fahaizana mamakafaka sy mandalina ny zava-misy iainana izany, ary indrindraindrindra ny fahamasina tena toy ity olomasina entinareo anarana ity. Dia eto ihany koa no irariana soa ho ampiky ny fahasoavan'Andriamanitra sy hitombo fahendrena ho an'ireo teraka ny 30 oktobra.
Iro kitan'ny finoana.
Rakpianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.